Care este primul lucru care vă vine în minte când vă gândiți la comunism?
Ceaușescu, partid
și lipsă de egalitate.
Absurdul acestui sistem. Un sistem ininteligibil de către tinerii de astăzi. Eu nici nu-i acuz că nu înțeleg.
Scriitorul și criticul literar Alex Ștefănescu are 73 de ani. Când s-a născut, comunismul tocmai începea. Alex Ștefănescu a realizat ceea ce numește absurdul sistemului când avea aproape 6 ani.
53 se anunța la radio că a murit Stalin.
Товарищ Сталин, вы ушли от нас. Нет слов сказать.
Și s-a cerut oamenilor de pe planetă la o anumită oră să stea 3 minute nemișcat după ce ne aflam în Lugoș. Și eu eram în curte, mă jucam și dintr-o dată am văzut că cineva s-a uitat la ceas, a încremenit, toți au încremenit, au rămas nemișcați ca niște statui și prin imitație am rămas și eu nemișcat. Și atunci am făcut o descoperire uluitoare. Păsările continuau să zboare, găinile continuau să cotcodăcească și am simțit că cu oamenii se întâmplă ceva rău, că n-au acea libertate pe care o are natura. Și de atunci până acum am tot adâncit acest sentiment, nefirescul vieții în comunism.
Totuși, dacă nu ar fi fost regimul, probabil n-am fi avut atâtea blocuri sau chiar monumente.
Atunci când Ceaușescu era la putere, nu pierdeam resurse, țara nu era în criză.
Tinerii căsătoriți aveau o casă, aveau de lucru. A fost o perioadă grea.
Dar în același timp și bună.
Este un moment periculos în adolescență, în tinerețe, când tinerii se răzvătesc împotriva autorității.
Doar formal am condamnat comunismul, nu și real. Pentru că dacă făceam lucrul ăsta, poate și generația asta ar fi simțit, nu le uite, într-adevăr, a fost ceva rău lucrul ăsta. Eu tot am povestit așa în casă, uite, era aia, aia. Dar când vorbești de foamea ta și cel din față te ascultă băgând banane pe gât, nu te înțelege.
Jurnalistul și scriitorul Viorel Ilișoi.
Și asta cu comunismul a fost mai bun. E un răspuns la prostul nostru progres în perioada post-revoluționară. Simt o dezamăgire că, uite, nu se întâmplă asta, nu s-a făcut asta. După aia spui, uite, Ceaușescu totuși a făcut 100 de kilometri până la Pitești, autostrada, a făcut niște blocuri.
Viorel Ilișoi spune că unii tineri gândesc așa cum gândesc pentru că nici părinții sau bunicilor nu le-au explicat pe înțelesul lor cum au stat lucrurile, cum a fost viața în comunism.
Era binele câinelui ținut în lanț. Aveai păpică dimineață și seara cât aveai, stăteai în cușcă acolo, pe o parte tremurai de frig, pe o parte te încălzeai cu paie, te duceai de colo-colo cât îți permitea lanțul și lătrai când ți se dădea voie. Ăsta era binele de atunci. Tinerii ăștia care spun ce bine era pe timpul comunismului spun asta stând cu un smartphone la ureche, cu biletul de avion în buzunar cu care poți zbura oriunde. Noi atunci nu puteai să dai un telefon, nu din România în Germania, era o problemă să dau din Botoșani telefon.
Pentru unii tineri însă, comunismul este obiect de studiu ani întregi.
Mă numesc Silvia Baumgarten și am 26 de ani. Nu am trăit în perioada comunismului, dar am decis să studiez acest regim politic, așa că am urmat un program de master despre istoria comunismului în România la Facultatea de Istorie a Universității din București. Primul lucru cu care asociez comunismul este represiunea, pentru că am crescut cu poveștile despre experiența străstrăbunicului meu, care a fost deținut politic. Atunci când ne gândim la comunism, cred că nu ar trebui sub nicio formă să îi uităm victimele.
Toți se plâng că nu se găsea ulei, că nu se găsea zahăr. Asta este o chestie cu totul neînsemnată. Comunismul avea ceva mizerabil, trebuia să te simți mereu vinovat. Ca femeie, dacă erai frumoasă, dacă erai deșteaptă, dacă te îmbrăcai frumos, dacă știai o limbă străină, erai suspect. Se făceau rapoarte la securitate în legătură cu tine. România era o pușcărie imensă.
Da, generația asta am auzit vorbind cu patos de Che Guevara. Cât de mare era Fidel Castro, sunteți nebune, au fost niște criminali. Da, au făcut bine. Nu poți să faci bine ucigând alte zeci sau sute de mii de oameni. Ce bine au făcut comuniștii la noi, ucigând toată inteligența în închisori și toată elita românească. Nu poți să faci un bine bazându-te pe crimă.
Eram odată, făceam emisiunea Un metru cub de cultură. Tinerii de acolo, într-o pauză la cafea, mi-au spus: domnul Ștefănescu, nu înțelegem cum de-n timpul comunismului a suportat ca un singur om să vă terorizeze Ceaușescu. Nu putea să-l dați jos. Pare foarte simplu. Deci acel om avea structuri, servicii secrete, armată, poliție în slujba lui și mai ales avea sute de mii de informatori accesați, pentru că fiecare în parte fusese șantajat într-un fel. Se făcuse represiuni asupra lui.
Apropo de șantajarea românilor pentru a fi informatori ai securității, Viorel Ilișoi a trăit un moment aproape ireal prin absurdul lui. A devenit informator la presiunea unui fals securist.
N-am mai rezistat la un moment dat, mi-am dat seama că ăștia mă iau, mă leagă. A fost cel mai mare moment de slăbiciune din viața mea, într-un WC de la o cârciumă din oraș, acolo am zis da. Mai mult cu gândul poate să scap de el, să scap de insistențe. Am plecat de acolo, însoțit de tânărul securist, ochelarist. La vreo 20 de minute după aia ne-am întâlnit în oraș cu un prieten de-al meu. L-a văzut pe ăla, pe securist. Zap, zap, i-a tras o palme în fața mea. Ce faci, bă? Te legi de asta? Ca după aia să lăbărească totul. Ăla nu era securist, securist. Era un tip cu carnet, cu dungă roșie de nebun. Nebunii se cred Napoleon, se cred fel de fel de personalitate. Ăla se credea securist și era cola oameni de prin oraș. Fals, nefals, momentul ăla l-am trăit. Cedarea a fost și la fel de gravă. Asta-l consider eu punctul meu cel mai de jos din comunism. Când ajungi să fii chiar victima, nu a securității, nu a mâinii lungi a securității, ci a unui nebun din capătul mâinii lungi a securității. Și fii atent ce tip de nebunie a apărut. Deci nu se mai credea lumea Napoleon. Era la modă pentru nebun să te crezi securist. Era o fantasmă națională. Ce puteai să fii mai bun pe vremea aceea?
Vreau să te întreb ce știi tu despre comunism.
Oh, ce întrebare! Nu foarte multe, că sunt născut pe 90.
Păi, sincer, socialiștii o consideră o epocă regresivă.
Erai mai sigur. Pe stradă mă refer. Acum ți-e teamă, atunci nu prea ți era.
Atunci erau alte lucruri de care te temeai?
Da, de securiști.
Cine erau securiștii? Ce făceau ei?
Nu știu, n-am idee. Ce erau securiștii, frate?
Există o cunoscută novelă a lui Edgar Allan Poe, un poet american din secolul XIX, în care într-un ospiciu nebunii evadează de după gratii, îi obligă pe medii să intre ei după gratii, le îmbracă halatele. Când vine o inspecție, nebunii declară că ei sunt medici, iar medicii, din cauza că sunt disperați și urlă continuu să fie eliberați, sunt considerați de nebuni. Novela aia parcă ar fi o prefigurare a ceea ce înseamnă comunismul.
În chip de semne bune, peste întreaga țară s-au cerut zăpezi bogate, nesfârșite așternuturi de argint pentru ogoare.
București, anii 80. Se vorbea pe un ton vesel despre zăpezile care acoperau orașul, la telejurnal. În realitate, iernile erau grele, cu zăpezi mari, iar frigul în casă era crunt.
Primul lucru care îmi vine în minte când vorbesc despre tinerețea mea în comunism este cu siguranță frigul, care nu era doar o figură de stil. El era o realitate de viață cotidiană care cel puțin pe mine m-a marcat atunci și mi-a și lăsat o amintire trainică, un reumatism care mă urmărește până în ziua de azi.
Alina Pavelescu este director adjunct la Arhivele Naționale, dar și scriitoare.
Mi-amintesc cât de cumplite erau diminețile în apartamentul nostru din Berceni, într-un bloc construit în anii 80 din plăci de beton, care pe perioada iernii era practic neîncălzit, cu excepția unui reșou făcut de tata și a cuptorului de la ragaz pe care îl foloseam ca să ne încălzim și ca să ne facem lecțiile seara. Mi-aduc aminte că dormeam cu șosete. Mi-aduc aminte că iernile erau mai grele atunci, frigul devenea cu atât mai apăsător și momentele de seară, cele 2-3 ore din fiecare seară în care în toate cartierele din București se oprea și electricitatea, erau trăite efectiv ca un coșmar.
Și atunci orașele țării, cu oamenii săi harnici, cu ostași și ofițeri în primele rânduri, au pornit o bătălie veselă, dar mai ales obositoare, împotriva zăpezii.
Era comunismul unei penurii îngrozitoare. Cred că pentru mine, că aveam atunci în jur de 15 ani, era mai simplu decât pentru părinții mei, fiindcă undeva în minte păstram o speranță că există un viitor mai bun pentru mine.
Mâncarea, asta era cel mai greu. Stăteam la coș, eu am 3 copii și stăteam toți la coș.
Pe lângă frig, cozile erau aproape o emblemă a comunismului.
La ce stăteați la coș? La,
la carne și la fructe.
Și vă înghesuiați la coș? Cum era?
Păi da, era pe viață și pe moarte.
Stau și la coș la lapte, stăteam de vineri seara și laptele se aducea duminică dimineața. Și în perioada asta stăteam pe rând. Stăteam eu 4-5 ore cât puteam, venea un frate, mă înlocuia și tot așa, ultima venea mama dimineața, duminică dimineața, și lua un pachet de unt care se topea până ajungea acasă, îi curgea pe mâini, o sticlă de lapte și un păhărel de iaurt, că nu dădea mai mult. Iar la o coadă de la Zahăr, în Florești, Prahova, la o alimentare care toată lumea zicea groapa. La coada aia de Zahăr a murit cineva în fața mea, aveam cred că 15-16 ani.
Eu n-aveam voie să călătoresc în Occident, tocmai pentru că fusesem anchetat de securitate în timpul facultății. Am ajuns la Moscova. Am stat la o coadă imensă să cumpăr unt. În România nu se găsea unt, acolo aveau, nu știu din ce cauză, unt, dar niște pachete de unt cât o cărămidă fiecare. Și m-am așezat la o coadă între niște rusoaice zdravene, coada nu se respecta și cu soldurile lor puternice m-au expulzat din coada, am rămas pe din afară. Vă dați seama ce umilit era un bărbat care venea acasă având drept trofeu un cașcaval. Deci ăsta era victoria vieții lui, să aducă familie un cașcaval.
Vă amintesc că acum era o alimentară uriașă, cu niște rafturi și pe perete și pe mijloc, așa. Totul gol, gol, gol. Nici măcar borcanele alea de mazăre sau cutiile de creveți nu erau. Și la un moment dat a venit o mașină și a descărcat niște slănină. Și nu dădea decât un kil. A luat mama un kil, a luat și un kil. Și i-am spus aia, tovarășa, dacă tot dintr-o dată 3-4 kg, că mama topea și făcea un tur, îi făcea mâncare cu ea. Nu, stați la rând, stați la rând. Nu, dar sunteți numai noi. Au respectat regula, mai stat o dată la rând. Între timp au mai venit, s-au umplut alimentarea. Mama, dacă a stat de 3-4-5 ori și nu putea să țină toată șunca aia în mână, a pus-o pe un colț de teșgheaș și făcuse așa un teanc frumușel. Și la un moment dat vânzătoarea a anunțat, gata, s-a terminat slănina. Cum s-a terminat, tovarășe? Dar aia ce e acolo? Și mama săraca, cât era de grasă și cețoasă, a făcut așa niște pași. Bă, s-a aruncat pe mormanul de slănină, l-a luat în brațe și striga, șunca mea, nu puneți mâna pe ea.
A, cozile. Au apărut și o carte, tratat asupra cozii. La benzină, am stat la coadă, vă rog să mă credeți, o zi, o noapte și o zi. La cozile astea se făceau prietenii. Veneau cu termosul, cu cafea, cu ceai. Erau cozi la carne, cât vezi cu ochii. Dar și mai trist și comic în același timp era faptul că se formau cozi fără să se știe la ce. Că va fi salam, că va fi ulei. Ceva.
Dacă te prindea cu un borcan mare de zahăr, știi că făceai pușcărie. Era un copil de împrumut. Sora mea pleca la serviciu și vineau vecine și spunea, dă-mi și mie pe Viorel al tău să-mi stea la coadă. Și mă ducea vecină și stăteam 8 ori la coadă la 1 mai, mă ducea de mână și mă lăsa, nu știu, să țin rând. Când ieșea de la serviciu, mă găseau pe mine acolo, care între timp avansasem 1 metru, 2, 10, cât era, și mă locuiau. Și pentru asta îmi dădea un leu, 2-3, cu care mă duceam și eu la film la cinema Pacea. Și am văzut frumoase filme acolo, inclusiv indieni.
Comunismul poate fi privit și ca un motiv de amuzament. Adică putem să și râdem. S-a îndepărtat în timp și e și comic. Îți țin minte că odată era întuneric pe străzi, lumea se împiedica că nu vedea nimic și o bătână a căzut și zice, lualar dracu! Și toată lumea a aplaudat pentru că acel lualar îl indica pe Ceaușescu, pe tema foamete, o glumă extraordinară, bulă, cu părinții lui la bloc, se duce și sună la apartamentul vecin. Doamna Popescu, vreți să ne împrumutați și nouă osul pentru supă? Asta nu dovedește că comunismul era simpatic, ci dovedește vitalitatea românilor.
Această experiență din ultimii ani comunismului, care mie mi-a marcat în mod special adolescența, m-a făcut să privesc cu mult mai mult detașare ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru și sigur nu e bine, dar dacă nu te simți prizonier într-o singură lume, singura lume la care tu ai dreptul, fiindcă așa a hotărât altcineva în locul tău, atunci poți să-ți păstrezi și speranța. Dacă ai libertate, ai speranță. Dacă nu ai libertate, nu poți avea nici speranță.